Karibu miaka 200 iliyopita, hadithi fupi ya Marekani Rip Van Winkle ikawa maarufu mara moja. Mhusika mkuu Rip ni mtu asiye na makuu ambaye alikuwa anaweza kuepuka vitu viwili: kazi na mke wake. Siku moja, akiwa anazurura mlimani na mbwa wake, aligundua kundi la watu waliovaa nguo za ajabu ajabu wakinywa na kucheza michezo. Baada ya kukubali baadhi ya pombe yao, Rip akaanza kuchoka na kufumba macho yake kwa muda. Alipofumbua tena macho yake, alishangaa kuona mbwa wake ametoweka, bunduki yake imeshika kutu, na sasa ana ndevu ndefu. Rip anaanza safari ya kurudi kijijini kwake, huku akigundua kwamba kila kitu kimebadilika. Mke wake amekufa, rafiki zake wameondoka, na picha ya mfalme George III katika bar imebadilishwa na kuwekwa ya mtu asiyemjua, ya George Washington. Rip Van Winkle alikuwa amelala kwa miaka 20. Na katika mchakato huo, alikuwa amekosa moja kati ya vipindi muhimu katika historia ya nchi yake. Alikuwa amelala katika kipindi cha mapinduzi ya Marekani. Mnamo Mei mwaka 1966, Daktari Martin Luther King Jr. alitumia hadithi hii kama kielelezo kwenye hotuba yake ya usilale wakati wa mapinduzi. Hivi leo, ningependa kuchukua mada hiyo hiyo na kuuliza swali kwa wote walio na ukuhani wa Mungu. Je, tunalala wakati wa urejesho? Tunaishi, wakati mwingine tunaufikiria urejesho wa injili kama kitu kilichokamilika. Tayari upo nyuma yetu. Joseph Smith alitafsiri kitabu cha Mormoni. Alipokea funguo za ukuhani, kanisa likaanzishwa. Lakini ukweli ni urejesho ni mchakato endelevu. Tunaishi katika kipindi hicho sasa hivi. Unajumuisha yale yote ambayo Mungu ameyafunua, yale yote anayoyafunua sasa, na mambo mengi mazuri na muhimu ambayo atayafunua. Akina kaka, maendeleo yote mazuri ya leo ni sehemu ya maandalizi ambayo yalinenwa hapo kale kwamba yataishia katika ujio wa pili wa Mwokozi Yesu Kristo. Hiki ni mojawapo ya vipindi muhimu vya historia ya ulimwengu. Manabii wa kale walitamani kuiona siku yetu. Wakati maisha haya yatakapokwisha, ni uzoefu gani ambao tutaweza kuelezea kuhusu mchango wetu katika kipindi hiki kigumu cha maisha yetu na kuendeleza kazi ya Bwana? Tutaweza kusema kwamba tulikunja mikono ya mashati yetu na kufanya kazi kwa moyo wetu wote, nguvu, mawazo na uwezo wetu wote? Au tunaweza kukiri kwamba dhima yetu ilikuwa kama ile ya mtazamaji? Ninahisi kuna sababu nyingi za kwa nini hatutaki kujihusisha katika ujenga ufalme wa Mungu. Acheni nitaje sababu kubwa tatu. Ninapofanya hivi, ninawaalikeni kutafakari kama kuna lolote linalotuhusu. Kama unaona nafasi ya maendeleo, ninawaombeni kufikiria kile kinachoweza kufanyika ili mbadilike kuwa bora. Kwanza, ubinafsi. Sote tumesikia kuhusu ubinafsi usiku huu wa leo. Ubinafsi, wale walio wabinafsi, wanataka vitu kwa faida yao wenyewe na starehe kuliko vitu vyote. Swali la msingi kwa mtu mbinafsi ni, mimi ninafaidika nini? Akina kaka, ninahakika kuwa mnaweza kuona tabia hii dhahiri inapingana na roho inayotakiwa kujenga ufalme wa Mungu. Tunapojaribu kujiridhisha badala ya kuwatumikia wengine, kipaumbele chetu kinakuwa kujipatia umaarufu na sifa. Vizazi vilivyopita vilikuwa na matatizo yake na aina tofauti ya majivuno. lakini leo tuna aina nyingi za ushindani.
Is it any coincidence that the Oxford Dictionary recently
Nisadfa kuwa kamusi Oxford hivi majuzi ilitangaza selfie kama ni neno la mwaka? Kwa asili sote tuna tamaa ya kujulikana. Na hakuna kibaya kujipumzisha na kufurahia wenyewe. Lakini tunapotafuta faida na sifa ya ulimwengu ni kitovu cha matakwa yetu, tutakosa mambo mazuri tunayopata tunapojitolea kwa wengine na kumtumikia Bwana. Tiba ni nini? Jibu, kama lilivyo kila mara, lipo ndani ya maneno ya Kristo. Yeyote ajaye kwangu, mwache ajikane mwenyewe na aubebe msalaba wake na anifuate. Kwani yeyote atakayeokoa maisha yake atayapoteza, lakini yeyote atakayepoteza maisha yake kwa ajili yangu na injili yangu naye ataokolewa. Wale wanaoyatoa maisha yao kwa moyo wao wote kwa Mwokozi wetu na kumtumikia Mungu na watu wengine hupata utajiri na ukamilifu wa maisha ambao mtu mwenye ubinafsi hawezi kupata. Wasio na ubinafsi hujitolea kwa ajili ya wengine. Hizi zinaweza kuwa zawadi ndogo za hisani ambazo zina madhara mazuri. Tabasamu, kushikana mkono, kukumbatia, kusikilizana, neno la kutia moyo, au mtazamo wa kudhamini. Tabia zote hizi za wema zinaweza kubadili moyo na maisha. Tunapochukua nafasi ya muda usio na kikomo wa kuwapenda na kuwatumikia wengine, wakiwemo wenza wetu na familia zetu, uwezo wetu wa kumpenda Mungu na kuwatumikia wengine utaongezeka sana. Wale wanaowatumikia wengine hawatalala wakati wa urejesho. Kitu kingine ambacho kinaweza kutufanya sisi tulale katika kipindi hiki cha ulimwengu ni uraibu. Uraibu mara nyingi huanza kidogo kidogo. Uraibu ni matendo madogo ambayo yakiendelea hujenga tabia. Tabia zisizofaa huweza kuleta uraibu unaotawala. Minyororo hii ya uraibu inaweza kuwa ya aina mbalimbali, kama vile picha za ngono, pombe, uzinzi, madawa ya kulevya, tumbako, kamari, chakula, kazi, interneti, au michezo. Shetani, adui yetu, ana vifaa vingi anavyotumia kutulagai sisi ili tusiweze kukamilisha kazi yetu katika ufalme wa Bwana. Inamsikitisha Baba yetu wa mbinguni kuona jinsi kwa hiari baadhi ya watoto wake wateule wakinyosha mikono yao kupokea minyororo ya tabia mbaya. Akina kaka, tuna ukuhani wa milele wa Mungu Mwenyezi. Sisi ni wana wa aliye juu na tumetawazwa na uwezo mkubwa sana. Tumeandaliwa kulingana na uwezo wetu. Hatukuumbwa ili tufanywe mateka wa dunia, kufungwa kwa tabia za mwanadamu. Dawa yake ni nini? Kitu cha kwanza tunachotakiwa kuelewa ni kwamba uraibu ni rahisi kuukinga kuliko kuutibu. Katika maneno ya Bwana, msiache mambo haya yaingie moyoni mwenu. Miaka kadhaa iliyopita, Rais Monson na mimi tulipata nafasi kutembelea ndege ya rais, ndege nzuri inayomsafirisha rais wa Marekani. Kulikuwa na ulinzi mkali, nami nikatabasamu kidogo wakati walinzi walipomkagua nabii wetu mpendwa kabla hajapanda. Rubani aliniomba mimi nikae kwenye kiti cha kapteni. Ulikuwa ni wakati mzuri sana kukaa tena katika kiti cha mashini irukayo kama ile niliyowahi kuirusha kwa miaka mingi. Kumbukumbu za kurusha ndege, kuvuka bahari na mabara zilijaa moyoni na akilini mwangu. Nilifikiria kupaa na kushuka kunako kusisimua katika viwanja vya ndege duniani kote. Hata bila kufikiria, niliweka mikono yangu kwenye usukani wa B-747. Ndipo hapo, sauti ya upendo isiyo na shaka ikasikika nyuma yangu. Sauti ya Thomas S. Monson. Dieter, alisema, wala usifikirie hivyo.
I'm not admitting to anything.
Mimi sikiri lolote. Lakini huenda ikawa Rais Monson aliyabaini mawazo yangu. Tunapojaribiwa kufanya mambo tusiyotakiwa, naomba tafadhali tusikilize onyo lenye upendo kutoka kwa familia, marafiki, nabii wetu mpendwa, na bila shaka daima Mwokozi wetu. Njia nzuri ya kujilinda na uraibu ni kutoanza kabisa. Vipi kwa wale wanaojikuta wenyewe katika mtego wa uraibu? Naomba ujue kwanza kabisa kuna tumaini. Utafute msaada kutoka kwa wapendao, viongozi wa kanisa na washauri. Kanisa linatoa huduma ya waathirika wa matatizo kupitia viongozi wa kanisa, tovuti na katika maeneo mengine kupitia LDS Family Service. Kumbuka daima, kwa msaada wa Mwokozi, unaweza kuepukana na uraibu. Inaweza kuwa safari ndefu na ngumu, lakini Bwana hata kata tamaa. Anakupenda. Yesu Kristo aliteseka kwa upatanisho ili kukusaidia wewe ubadilike, kukuokoa kutoka kwenye kifungo cha dhambi. Kitu muhimu sana ni kuendelea kujitahidi. Wakati mwingine inabidi ujaribu mara nyingi kabla ya kufanikiwa. Basi usikate tamaa. Uweke moyo wako karibu na Bwana, na yeye atakupa nguvu ya ukombozi. Atakufanya uwe huru. Ndugu zangu wapendwa, nyakati zote kaeni mbali na tabia ambazo zinaweza kuwaongoza katika uraibu. Wale wafanyayo hivyo wataweza kutoa moyo, mawazo, akili na nguvu zao katika kazi ya Mungu. Hawatalala wakati wa urejesho. Kizuizi cha tatu ambacho kinatuzuia tusijiingize katika kazi hii ni vipaumbele vyenye ushindani tunavyokumbana navyo. Baadhi yetu tunakuwa na shughuli kiasi kwamba tunahisi kama tunavuta mkokoteni unaovutwa na wanyama 12, kila mnyama akijaribu kwenda njia tofauti. Nguvu nyingi zinahitajika, lakini mkokoteni hauendi kokote. Mara nyingi tunatumia jitihada zetu katika mazoea yetu, michezo, ujuzi wa kielimu na jamii au masuala ya kisiasa. Vitu hivi vyote vinaweza kuwa vizuri na vyenye kuheshimika, lakini je, vinatuachia muda na nguvu kwa ajili ya vipaumbele vya juu zaidi? Dawa yake ni nini? Tena, inatoka katika maneno ya Mwokozi. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Hii ndiyo amri ya kwanza na iliyo kuu. na ya pili inafanana nayo. Mpende jirani yako kama nafsi yako. Kila kitu katika maisha lazima kiwe ni cha pili katika vipaumbele hivi viwili. Hata katika utumishi wa kanisa, ni rahisi kutumia muda mwingi kufanya mambo pasipo moyo au tabia ya ufuasi. Akina kaka, sisi kama makuhani tumejitoa kuwa watu wenye kumpenda Mungu na majirani zetu, na tuko tayari kuonyesha upendo huu kwa maneno na vitendo. Hicho ndicho kitovu cha kuonyesha sisi ni nani kama wafuasi wa Yesu Kristo. Wale wanaoishi kwa kufuata haya hawatalala wakati wa urejesho. Mtume Paulo aliandika, amkeni enyi mlalao, na simameni kutoka kwenye mauti, na Kristo atawapa mwanga. Marafiki zangu wapendwa, mjue kwamba nyie ni wana wa mwanga. Usiruhusu ubinafsi. Usiruhusu tabia ambazo zinaweza kukuongoza kwenye uharibu. Usiruhusu vipaumbele vyenye ushindani kukuongoza wewe katika hali ya kutojari na kujiondoa toka kwenye ufuasi wenye baraka na kuiacha kazi ya ukuhani. Kuna mengi yaliyo hatarini kwetu binafsi, kama familia na kama kanisa la Kristo, tukitoa nusu ya juhudi zetu katika kazi hii takatifu. Kuwa mfuasi wa Yesu Kristo sio juhudi za mara moja kwa wiki ya mara moja kwa siku. Ni juhudi za muda wote. Ahari ya Bwana kwa wenye ukuhani wake wa kweli ni mkubwa mpaka iko karibu isieleweke. Wale walio wema katika kuhani hizi mbili na kutii miito yao wanatakaswa na Roho katika kuifanya upya miili yao. Kwa hiyo vyote alivyonavyo Baba vitatolewa kwao. Ninashuhudia kwamba nguvu za kutakasa za upatanisho wa Yesu Kristo na nguvu za Roho Mtakatifu zinaweza kuponya na kumuokoa binadamu. Ni nafasi yetu, kazi yetu takatifu, na furaha kuitikia wito wa Mwokozi, wa kumfuata yeye kwa mapenzi na moyo wenye lengo. Naomba tuivue minyororo ambayo tumefungwa, na tuondoke toka gizani, na tuinuke toka mavumbini. Naomba tuamke na tusichoke kutenda mema, kwani sisi tunaweka msingi wa kazi kubwa, hata kuandaa ujio wa Mwokozi. Akina kaka, mnapoongeza mwanga wa mfano wenu kama mashahidi wa uzuri na nguvu za ukweli uliorejeshwa, hamtalala wakati wa urejesho. Kuhusu haya ninashuhudia na kuachieni baraka zangu katika jina takatifu la Yesu Kristo, Bwana wetu. Amina.